Radio Magazin.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate Radio Magazin, u kome govorimo o napretku zemalja Zapadnog Balkana na putu ka euroatlantskim integracijama. Poslušajte šta smo izdvojili za ovu emisiju. Sve su manje šanse da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, smatra Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Vijeće ministara nije pokazalo neku uopće jasnu viziju toga, dakle mimo ovih vanrednih okolnosti, šta će vijeće ministara raditi na planu eurounijskih integracija.
Turistički sektor je mahom ocjenjen kao najugroženiji u privredi, pod udarom odluka i mjera koje se provode u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom svijetu, kako bi se zaustavilo širenje zaraze koronavirusom.
Mislim da je ovo katastrofa jedna ogromna. Mi nismo ni zaštićeni na bilo kakav način, a na turističke agencije ne mogu da posluju na bilo kakvom nivou. Posla je nema, bukvalno nula.
O tome koliko je pandemija koronavirusa izmijenila svakodnevicu građana i u Francuskoj, za Radio Slobodna Evropa govori Karmela Gašparović, bosansko-hercegovačka državljanka s višegodišnjom adresom u Francuskoj.
Nekad se zapitam je li ovo neki ružan san. Čak ni moj rodni grad za vrijeme rata nije bio ovakav. Ljudi se tada ipak družili, možda u pauzama između uzbuna, ali su se družili. A ovo, nema žive duše.
Toliko u uvodu. Prije nego što se vratimo najavljenim sadržajima, poslušajte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o tome kako postupati u okolnostima pandemije koronavirusa.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sve su manje šanse da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Taj proces dodatno je usporila aktuelna pandemija koronavirusa, istakla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Viziju o nastavku provedbe 14 kriterija koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska komisija prošle godine nije pokazao ni novi saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, istakla je Džananović Mirašćija u razgovoru s Ivanom Katavićem.
Profesorice Džananović Mirašćija, Bosna i Hercegovina je uz Kosovo jedina zemlja na prostoru Zapadnog Balkana koja nema kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji. Koliko će aktualna pandemija koronavirusa dodatno usporiti daljnji proces integracije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
Svi smo u nekim vanrednim okolnostima, kako mi, tako i političke strukture van Bosne i Hercegovine, i jako je teško govoriti o tome kada će se nastaviti oni politički razgovori koji se tiču integracijskog procesa. Što se tiče same Bosne i Hercegovine, postojala je jedna prilika i sa novim sazivom vijeća ministara da se napravi određena reenergizacija na neki način cijelog procesa. Međutim, ono što smo mogli da vidimo da vijeće ministara nije pokazalo neku uopće jasnu viziju toga, dakle mimo ovih vanrednih okolnosti, šta će vijeće ministara raditi na planu eurounijskih integracija i mislim da su se i s razlogom brojni diplomati gotovo iz država članica Europske unije upitali da li je predsjedavajući vijeća ministara EU uopće pročitao mišljenje i uopće pročitao analitički izvještaj. To je bio jedan od prvih dojmova i ja nisam sigurna da li on uopće imao vremena kasnije popraviti taj dojam ili malo se zainteresirati za taj proces i mislim da je jedna od zabrinjavajućih stvari koja je već u njegovim prvim istupima, dakle govorimo o svim onim okolnostima koje su prethodile ovoj vanrednoj situaciji, da je propustio priliku da se i javnosti i diplomatskom koru, dakle onima koji su partneri u procesu eurounijskih integracija, predstavi kao politička ličnost, kao neko ko će voditi ovaj proces i da je taj dojem koji je ostavio ili da je neko ko je ona lutka na koncu stranačkih lidera. Mnogo toga će se promijeniti. Ono što je možda jedna prilika na koju možemo računati je činjenica da će Europska unija kako bude afirmirala proces solidarnosti unutar sebe, tako i značajne resurse posvetiti i revitaliziranju i ekonomije i istraživanja i saniranja posljedica korone i u smislu ekonomije i u smislu nekih drugih revitaliziranja nekih drugih društvenih aspekata i nada je da će zapravo ukoliko se mi riješimo svojih unutrašnjih boljki koje nisu vezane za koronu, da će taj proces možda čak i više vezati Evropsku uniju i prostor Zapadnog Balkana pa i Bosnu i Hercegovinu jedne za druge. Tako da mislim da je još uvijek rano davati neku ocjenu kako će i Evropska unija i kako će Zapadni Balkan izgledati kad izađemo iz ove krize ili kad dođemo do tog dana. Međutim, nije rano da se počne razmišljati i o onim stvarima koje se mogu raditi u međuvremenu. A ono što je nama obaveza jel, prije svega i ono što imamo kao prioritete jesu zapravo kriteriji i jesu one oblasti koje su detaljno obrazložene u analitičkom izvještaju koji je pratio mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, gdje zapravo stoje i politički prioriteti i zakonodavni projekti i mislim da nema razloga da se neke od tih aktivnosti, naravno u prilagođenom obliku, ne nastave i u predstojećem periodu.
Prošlo je više od 10 mjeseci od kako je Europska komisija uručila BH vlastima mišljenje sa 14 kriterija za dobijanje kandidatskog statusa. Kako ste zadovoljni sa dosadašnjom dinamikom provedbe tih kriterija?
Što se tiče famoznih 14 kriterija, oni sasvim jasno ukazuju da Bosna i Hercegovina još uvijek nije izašla iz, da kažem, svog post-dejtonskog okvira i svojih post-dejtonskih političkih debata i vraćaju nas upravo na ona pitanja kojima smo se mi bavili i početkom ovog milenija, ali za koje su tada, da kažem, u Bosni i Hercegovini postojali puno povoljniji uvjeti i puno veće šanse da ih na neki način uspješno riješimo. Nisam previše optimistična, iako naravno postoje neke praktične naznake opet uzrokovane ovim vanrednim okolnostima da se prioritet daje jel, prije svega funkcionalnoj saradnji. Voljela bih da vjerujem da se ti mehanizmi funkcionalne saradnje i uklanjanja onih prepreka između različitih nivoa vlasti koji štete, odnosno koji da kažem ugrožavaju rezultate evo sad jel borbe protiv širenja koronavirusa, ali kasnije i u nekim nadamo se drugim okolnostima, nekim drugim političkim oblastima, da će ti funkcionalni mehanizmi zaista proraditi i biti nešto što će ostati možda kao neko pozitivno nasljeđe ove krize. Još jedna od stvari koja možda jel daje neko ohrabrenje, a to je činjenica da mnoga politička pitanja koja su u jednom trenutku izgledala toliko važna, toliko značajna, ljudi su se bojali eskalacije nekih političkih sukoba, da se zapravo sada i kroz ove neke vanredne okolnosti vidi da ćemo se u predstojećem periodu i kad zdravstvena opasnost prođe morati baviti nekim drugim životnim stvarima i da politička politička ili ispolitizirana pitanja iz konteksta ovog postdejtonske priče ko je šta dobio i ko je kome šta oduzeo, da će ta pitanja možda u buduće ostati po strani.
Da li je realno da Bosna i Hercegovina do kraja 2020. godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji?
Mi živimo u trenutku u kojem mnogo šta što nije realno očito jeste moguće, međutim u ovom kontekstu niti je realno, niti je moguće očekivati da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku napravi neki korak naprijed, i to nije samo do nas i to nije samo do ovih vanrednih okolnosti, već prije svega do činjenice da mi imamo 14 vrlo zahtjevnih pitanja pred sobom. I prije ovih vanrednih okolnosti vidjeli smo da i nije bilo nekih političkih uvjeta i nije bilo neke političke atmosfere koja bi nam omogućila da se njima prioritetno bavimo s jedne strane, a s druge strane ni sama Evropska unija neće imati puno razumijevanja za rješavanje određenih političkih problema u državama koje aspiriraju ka članstvu u Evropskoj uniji. I mislim da će sasvim jasno prioritet u nekim našim postkriznim trenucima, dakle za cijeli Zapadni Balkan, ne samo za Bosnu i Hercegovinu, biti obojeni prije svega revitaliziranjem ekonomije i mjere koje je Evropska unija dogovorila na određeni način za svoje članice, će nam također uključiti i ovaj prostor, budući da smo mi formalno pravno na neki način postali ne dio Evropske unije, ali svakako dio tog eurounijskog prostora, pogotovo kad je u pitanju ekonomija.
Kako je vaše mišljenje o novoj metodologiji proširenja koju je Evropska unija predstavila početkom godine u Briselu?
Što se tiče nove metodologije proširenja Evropske unije, ona još uvijek nije zaživjela, tako da je jako rano govoriti o tome šta ona donosi. Međutim, na način na koji je koncipirana i na način na koji je ona i promovirana i prihvaćena od strane Evropske unije i država članica, moram da kažem da se prije svega radi o jednom face savingu, odnosno o jednom čuvanju obraza prije svega Francuske, odnosno predsjednika Macrona, jer je ovo više bila njegova ideja nego ideja njegove diplomatije, da odluka koju je on donio, odnosno blokiranjem početka pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom krajem prošle godine nije bila prihvaćena na način na koji je on to očekivao, i da se moralo naći neko brzo rješenje koje će mu omogućiti da s jedne strane sačuva obraz, a s druge strane da se ipak ne ugrozi kredibilitet Evropske unije i kredibilitet tog obećanja državama Zapadnog Balkana kad obave svoj posao, a i Sjeverna Makedonija i Albanija su zaista u protekom periodu radile jako puno, da onda slijedi nagrada u vidu nove stepenice koje te države ostvaruju. Grupiranje određenih tematskih oblasti u sastavu nove metodologije svakako da može biti praktično korisno, možda može ubrzati određene procese, međutim mi moramo biti svjesni da to ne mijenja strukturu obaveza. Dakle, ta struktura obaveza, obim obaveza koja će svaka država imati se ne mijenja. Samim tim mislim da se ovdje, ukoliko bude nekih funkcionalnih pomaka, nisam sigurna da će to u značajnijoj mjeri ubrzati proces.
Za Radio Slobodna Evropa govorila Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pandemija nije poremetila samo politički život u Bosni i Hercegovini. Turistički sektor je mahom ocjenjen kao najugroženiji u privredi pod udarom odluka i mjera koje se provode u Bosni i Hercegovini, ali i u cijelom svijetu, kako bi se zaustavilo širenje zaraze koronavirusom. Kako se navodi iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, posebno je to zbog toga što turizam ima jednu dodatnu osjetljivost na globalne poremećaje. Turistički djelatnici vape za pomoć, pozivaju nadležne da se mjere što prije poduzmu kako bi se spriječili otkazi, a nadležni poručuju da će mjere biti poduzete, kako se stanje u privredi analizira, te da su spremni setovi mjera. Poslušajmo šta je o ovom problemu saznala Leila Omeragić-Ćatić.
turizam je pregažen. Mi smo prvi pregaženi i mi ćemo zadnji koji će, ja mislim, ustati.
Tako za Radio Slobodna Evropa komentariše posljedice po turizam nastale pojavom koronavirusa vlasnik male sarajevske Income turističke agencije Tole Sturgaj Tours Almedin Memović. U njegovoj firmi je troje zaposlenih te nekoliko vanjskih uposlenika koji rade kao turistički vodiči.
Mislim da je ovo katastrofa jedna ogromna. Mi nismo ni zaštićeni na bilo kakav način, a turističke agencije ne mogu da posluju na bilo kakvom nivou, posla je nimalo, bukvalno nula.
Vlasnica i izvršna direktorica turističke agencije Relax Tours i hotela Pino Nature u blizini Sarajeva, Aida Terzić, napominje da ova firma zapošljava 50 ljudi i oni su, kako kaže, i dalje na platnim listama, a firma će se potruditi da tako i ostane. Terzić pozdravlja sve odluke i epidemiološke mjere, ali smatra da bi se simultano morale provoditi i mjere za očuvanje privrede kako bi se sačuvala radna mjesta.
Uputili smo i mnogobrojne apele da se minimalno obezbijede ljudima kako bi sačuvali svoja radna mjesta, minimalne plate i doprinosi, jer niko od nas ne zna koliko će ovo sve trajati i teška srca ćemo na kraju biti prinuđeni ako se to ne desi da dajemo otkaze svojim radnicima.
Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo navodi kako je vlada potpuno svjesna da će situacija sa koronavirusom imati negativne efekte na cijelu ekonomiju, ali naročito na turizam. Pokrenut je i set mjera, kako kaže, koje trebaju pomoći privredi.
Od aktiviranja garancijskog fonda do, rekao bih, osnivanja jednog stabilizacijskog fonda gdje će se usmjeriti međunarodna sredstva MMF-a, EBRD-a i Svjetske banke i naravno ići ćemo na smanjenje plata administraciji od 10%. U ovoj zdravstvenoj krizi najvažnije je kao prvo sačuvati živote i zdravlje ljudi, ali naravno potrebno je i ohrabriti privrednike da ne otpuštaju svoje radnike, pa samim tim i u turizmu.
Ministrica Đapo navodi i kako Federalno ministarstvo okoliša i turizma ima svega 2 miliona namijenjena za razvoj turizma.
I sada ćemo ova sredstva umjesto na razvoj prebaciti u stvari na saniranje ove krize. Tako da mi još uvijek vagamo da li je bolje ova 2 miliona prebaciti u stabilizacijski fond ili pak prema jasnim kriterijima pomoći jednim dijelom pokrivanju troškova hotelima od 4 i 5 zvjezdica.
Ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić kaže kako je izvjesno da će sektor turizma biti među najviše pogođenim granama privrede, što će između ostalog biti predmet analiza vlade Republike Srpske u narednom periodu. Naglašavajući apel poslodavcima da ne otpuštaju radnike, ministrica Gašić navodi da će mjere o poslovanju privrednih subjekata koje je izdao Republički štab za vanredne situacije biti primijenjene i na turistički sektor.
Prije svega mislimo na odgađanje plaćanja podređenih poreskih obaveza koje proizilaze iz završnih računa, te reprogram određenih obaveza koje se odnose na kreditna zaduženja. Vlada Republike Srpske posebno apeluje na poslodavce da u ovakvoj situaciji ne otpuštaju radnike, već da se sačuvaju radna mjesta. Prije svega želim da naglasim da će se ova situacija imati u vidu i da će pomoć poslodavcima i privrednim subjektima posebno biti razmatrana i to onima koji budu postupali odgovorno i savjesno prema svojim zaposlenima.
Turistička zajednica kantona Sarajevo odriče se 1 milijun maraka od projekata za 2020. godinu kako bi se sačuvala radna mjesta, rekla je za Radio Slobodna Evropa Azra Džigal, predsjednica zajednice, a 80% bi išlo hotelijerima, 15% incoming agencijama i 5% turističkim vodičima. O inicijativi će odlučiti kantonalna vlada, a sredstva bi bila dodijeljena prema uspostavljenim kriterijima.
Mi moramo da vidimo, znači, odakle mi ostvarimo prihode. Znači, to je iz boravišne takse koju plati turista i turističke članarine koje plaćaju one firme koje imaju koristi direktno od samog razvoja turizma, odnosno dovođenja turista u Bosnu i Hercegovinu. To su otprilike ti neki kriterije, ali kažem vam, i dalje zavisi da li će ova inicijativa biti prihvaćena.
Otežavajuća okolnost za turistički sektor je, kaže federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, to što se ne zna koliko će dugo kriza sa koronavirusom trajati.
Ono što je sigurno jeste da će se turizam vjerovatno zadnji oporaviti, zato što poznavajući psihologiju ljudi, čak i kada se sredi ova zdravstvena kriza, ljudi će biti u strahu da putuju.
Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine navode kako je broj otkazanih noćenja za mart oko 210.000, april oko 300.000, a za maj oko 350.000. Iz komore upozoravaju da svi trebaju činiti sve što je moguće da se negativni efekti na turizam što više umanje u nastavku krize oko koronavirusa, posebno jer turizam ima jednu dodatnu osjetljivost na globalne poremećaje. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine još uvijek ne raspolaže podacima o otkazima jer se šteta na privredu još uvijek sagledava.
Zbog nepoštivanja njihovih potrošačkih prava u sektorima telekomunikacija, isporuka električne energije, centralnog grijanja i drugih komunalnih usluga, građani Bosne i Hercegovine pretežno traže pomoć od nadležnih institucija i nevladinih organizacija. Iz tog razloga važna je uloga lokalnih zajednica. U Federaciji Bosne i Hercegovine, za razliku od Republike Srpske, opštine i gradovi još nisu otvorili svoja službena vrata predstavnicima Udruženja za zaštitu potrošača. A pitanje je i kada će, s obzirom na novonastalu situaciju. Detaljnije, Arnes Grbešić.
Nadležnim institucijama za zaštitu potrošača građani Bosne i Hercegovine se najčešće žale na rad preduzeća koja pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa i koja su najčešće u javnom vlasništvu. U prošloj godini stiglo je oko 1000 žalbi građana na adresu ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, navodi ombudsmen Saša Marić.
Preko 500 se njih podnosilo upravo na uslugu, da znači isporuka električne energije, vode, grijanja i svega. Raznolike su tu vrsta usluga, od toga da se žale, da žele izdvojiti svoje brojilo iz kolektivne mreže, da žele isključiti samu uslugu, da imaju problema na samim stavkama računa. Tu je uloga lokalnih zajednica izuzetno bitna, jer upravo zato što to je prilagođeno svakoj zajednici, postoje različiti problemi koje ne možeš onda riješiti na jedan jedinstven način kako bi se mogli iznaći prava rješenja.
Građani se žale i udruženjima za zaštitu potrošača. O iskustvima Banjalučkog udruženja Reakcija govori njegov predstavnik Dušan Srdić.
Tu su razni prigovori koji se odnose na trgovačke usluge, ali naravno i dosta prigovora se odnosi na usluge iz opšteg ekonomskog interesa. Na telekomunikacije, na isporuku električne energije, na vodovod, na loše obračune.
Na javni sektor žale se i potrošači u Doboju, navodi predstavnica lokalnog foruma Snežana Šešlija.
Mi smo radili jedno istraživanje da od 1000 i nešto građana koji nam dojave da imaju neki problem, jedva njih 100-120 dođe da zaista podnese prigovor s jedne strane. S druge strane, jako dobru saradnju smo ostvarili zadnje 3-4 godine sa opštinskom i republičkom, ali prvenstveno s opštinskom inspekcijom.
Pri gradskoj upravi u Doboju nedavno je formiran i Savjet za zaštitu potrošača, u kojem je jedan član iz nevladinog sektora. Takva tijela u lokalnim zajednicama i komunalnim javnim preduzećima predviđena su prema Zakonu za zaštitu potrošača Republike Srpske. Dušan Srdić.
Preduzeća u kojima mi imamo formirane komisije, mi nemamo nikakvih problema sa tim. Oni znaju da je to jedini ispravan korak i da oni na taj način mogu da ostvare i svoju zaštitu, a naravno i građani svoje.
Od formiranja takvih potrošačkih savjeta na području Federacije Bosne i Hercegovine za sad nema ništa. Dugo se čekalo i u Doboju. Snežana Šešlija.
Mi smo zadnjih 7-8 godina zaista aktivno učestvovali u objašnjavanju, u nekoj vrsti pritiska prema lokalnoj upravi, ali eto, valjda to dođe, prioriteti su neki drugi.
Prema podacima Udruženja potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine, njihov fokus rada u posljednjih godinu dana je bio na kolektivnoj zaštiti potrošača, te u skladu s tim pokrenuti su i prvi sudski sporovi u Mostaru i Travniku protiv komunalnih preduzeća i lokalnih zajednica. Nepostojanje ugovornog odnosa sa jasno preciziranim pravima i obavezama potrošača u segmentu komunalnih usluga, jednostrano i neosnovano povećanje cijena, promjena uslova isporuka, najčešće su oblici kršenja potrošačkih prava od strane javnih komunalnih preduzeća u ovom entitetu. Iz tog razloga je u Federaciji potrebno omogućiti predstavnicima potrošača aktivniju savjetodavnu i korektivnu ulogu prilikom kreiranja potrošačkih politika, što bi se trebalo sprovoditi kroz formiranje savjeta pri lokalnim zajednicama. Zakonska obaveza koju su imali gradovi i opštine u Republici Srpskoj samo je djelimično provedena. Rezultat ovakvog nemara lokalnih zajednica su gruba kršenja prava potrošača i nizak nivo njihove zaštite, navode u Dobojskom forumu za zaštitu potrošača. Na to odgovara rukovodilac tog odsjeka u entitetskom ministarstvu trgovine i turizma Braco Vrančić.
Otprilike 70% tih prigovora odnosi se na sektor ekonomskih usluga ili usluga od opšteg ekonomskog interesa. to su usluge koje se pružaju ili na lokalnom nivou ili koje su od republičkog značaja. Tako da jedan znatan dio se odnosi na telekomunikacijske usluge, a drugi dio i možda i veći dio odnosi se na usluge koje pružaju lokalne zajednice. Znači to su javne usluge, grijanje, isporuka električne energije, odvoz smeća i tako dalje na lokalnom nivou. To su problemi koje treba da rješava lokalna zajednica, zato je ministarstvo i prošle godine posebno iniciralo formiranje, dakle konačno formiranje savjeta za zaštitu potrošača koja svaka lokalna uprava treba da ima. Predstavnik potrošača nema tu pravo veta, ali je važan glas.
Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Saša Marić.
Kod nekih smo slučajeva mogli da riješimo probleme koji jesu bili rješivi, trebalo tu ili samo malo kolegijalnosti i razumijevanja, kod nekih jednostavno tehnički neke stvari nisu moguće riješiti kod pojedinog potrošača, donekle iz razloga da jednostavno neki isporučitelji nemaju financijske uvjete da mogu napraviti takve zahvate da se to uradi, no znači kontinuirano iz godine u godinu se to ponavlja i to je zapravo nešto što se mora rješavati sukladno standardima EU.
Aktivnija uloga građana je neophodna i u ovom sektoru, ističe predstavnik Udruženja za zaštitu potrošača Reakcija iz Banja Luke, Dušan Srdić.
Sve se svodi na pojedinca. Mi kao građani smo jako needukovani i ne želimo da se borimo za naša prava. To je, ja smatram da je naš najveći problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pandemijom koronavirusa zemlje širom svijeta pokušavaju se izboriti uvođenjem rigoroznih mjera, prvenstveno ograničavanjem kretanja stanovništva. U Francuskoj je na snazi totalna karantena, što znači da je kretanje dopušteno samo u iznimnim slučajevima. O tome koliko je pandemija koronavirusa izmijenila svakodnevnicu građana, za Radio Slobodna Evropa govori Karmela Gašparović, bosansko-hercegovačka državljanka s višegodišnjom adresom u Francuskoj. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
Totalna karantena koja je zbog pandemije koronavirusa u Francuskoj na snazi od 17. marta paralizirala je i život u Lyonu, trećem gradu po veličini u toj zemlji. Sa suprugom i dvoje djece u Lyonu stanuje Karmela Gašparović, koja je u taj grad doselila prije 12 godina iz Novog Travnika u Srednjoj Bosni.
Nekad se zapitam je li ovo neki ružan san. Čak ni moj rodni grad za vrijeme rata nije bio ovakav. Ljudi se tada ipak družili, možda u pauzama između uzbuna, ali su se družili. A ovo? Nema žive duše, ali srećom sije nam sunce, ne možemo vani ali ga gledamo kroz prozor.
Otkako je počela globalna borba s koronavirusom, malo šta, kaže Karmela, podsjeća da je Lyon unazad samo nekoliko mjeseci bio gastronomski centar Francuske.
S kuće smijemo izaći samo uz posebne dozvole koje možemo naći i ispuniti na službenoj stranici vlade Republike Francuske, i to u 4 slučaja. Odlazak na posao, liječniku, u trgovinu i izvesti psa. Kazna je 135 eura. Ako nemate dozvolu kod sebe. Ulaz u trgovine je ograničen. Na policama tjestenine, konzervi, sapuna i brašna nema, ali sve ostalo se još uvijek može naći.
Odluka predsjednika Francuske Emmanuela Macrona da proglasi totalnu karantenu je, kako ističe Karmela, bila neminovna, jer mnogi u toj zemlji ni danas ne shvaćaju dovoljno ozbiljno širenje koronavirusa i opasnost koju stvaraju bespotrebnim kretanjem.
Jako puno francuskih građana smatra da mjere nisu uvedene na vrijeme, da su imali primjer Italiju sa kojom graniče, da su bili upozoravani da se epidemija virusa širi prema Francuskoj i misle da su francuski državnici odgađali totalnu karantenu zbog općinskih izbora koji su bili 15.3. i koji su se unatoč velikoj epidemiji ipak održali.
Zaposlena u trgovini s nakitom, Karmela kaže da se ne boji za svoje radno mjesto, jer je država dala garancije da otkaza neće biti.
Otkaza nema, i to je u Francuskoj striktno zabranjeno. Trenutno svi koji su zaposleni, a ne rade, uredno će primati plate koje će isplaćivati država. Svi oni koji su pod kreditima nisu dužni plaćati kredite do daljnjeg. Svi krediti su zamrznuti.
S obzirom na to da je pandemija koronavirusa nanijela ogroman udarac zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja poput Francuske, Karmela je zabrinuta kako će se s epidemijom izboriti Bosna i Hercegovina, u kojoj živi majka koja spada u rizičnu grupu stanovništva.
Živi sama i kronični bolesnik. Trenutno se pridržava svih mjera opreza, tako da ne izlazi vani. Smatram da naš zdravstveni sistem možda nije u mogućnosti da obradi i liječi sve zaražene, tako da vjerujem da će se probuditi svijest kod ljudi, što će štititi sebe i sve druge oko sebe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Do narednog slušanja, poštujte preporuke i ostanite kući.